خيار أضعت لقراتي وثين سلام فرمات دنجيجلر بون كم وون كنجيل وون كنجيون هبتان سي شمون خبر لرن الوهم اقودي تم برنامج لرن ذا باشا ما ظنوا ظن كنون فاعد مركم خبر لرن سي تنشتريات ميكروفون ميرتان فاري
السلام عليكم ورحمة دنجيجلر باشا خبر لرن كابير نغيسة شمازموني Өрсетт мүңлөрч адам протест үйрүүшіні чықты. Азербайджанды полиция протест чәрісін дарғытты. Приднестровьеді генерал лебедің хейкілі ашылды. Үнді шуы бейлік хабарларың доғылыр ақмаз мұны. Өрсетті мүңлөрч адам Владимир Путиннің біз епесінден чекілмегіне шейліде үрдің сайлып системасының өзгірділмегіне талап еді протест кешірді. Полиция сейшен бүгін кешірілін протесті 10 мүн көбөрігі адамын келіндігін айдар, демонстрацияны құрын өзілерін өңісілмегіне өре, оңа 20 мүн құлой адам атнышыптыр. Оппозиция лидерлерінің бері Борис Немцов протестің дұламында шейлі чықш етті.
Мы предлагаем избавить страну от узурпатора, который хочет пожизненно править, который хочет нас грабить.
Без юрды умру и долондурмок, ве бизы таламак слиян, зор блин хакимиете илен адамдан динмагы теклив етярз, дип Немцов чыксында беледи. Протест дөрүшлөрүнө оппозициянын өңдөварчы векиллеринин катнашмагында бөктөнчүлүк төрөдү. Себеби улар 6 майда болгон бийдүүчүлүктөр менен баалалыкты сугун сорук эдилер. Селеде дүйшөнбө күнү полиция активисттеринин үйлөрүнө дөкүптү. Азербайджанның пайтақты Бакуды полиция рұқсат берілмеді протесті даратты. Сөйледі оппозицияда Кириал топорының басшылықтарының бірі ве інчем активисті түсі өділді. Олар парламенттің бинасына тарап үйрісі басыланларында полиция олары сақылады. Протестшілер адамларын информация алмақ мүмкіншіліклеріні чәкілендіріцек, қануын үткішмелерінің арсы демонстранцияға шырмағы планастырыптылар. Оппозицияның өңі сүрмегіне өре, тәді қанун проекттері хүкіметін мали херекеттерінің айдығылығына белгілі бір дәрежеде бөгет болмауы мүмкін. БМГ Сирияның президенті Башар Аль-Асадың режиміне ярығылы конфликтлерін довамды, чағылыры үлдіріяне ада ғинаяндарың саңауына қозды. БМГ-нің тәзі қасабытында нықтырмағына өре, Сирияда 9 ашындар хем күчі чағылыр тұсы өділмек, жынсыз орлықлары ве ғинамақ ялы елхіншіліклері сезі бар еділіптір. Қасабыт чағылыр ве Сирияның озылғы қарғылары білен кечірілін күріңдесіліклерін довамды дүзілді. Қасабытта позиция білен сөйгішілерді чағылырың, танкларын өңіне отырдылып, дейірі қалқан хүкімінде ұланылындығы хем айтылар. Сөйледі қасабытты ұрыс вақты оппозиция күшілердің чағылыры, су ве дәрі дермандарды ашама үшін ұланяндықлары хем танкетленер.
Азат радиосы, хабарлар.
Украинаның Николаев шахрында зорлоным тоңындан хем үлін бір еткінзі қиызың исі бойынша су дейсі дувам едер. Сейсен бүгіні суд басланында судья Алена Селиванова дүңненшігін ачық кесектігіні мәліметті. Мұндының суд дүңненшігінің япықапыларының аңырсында бол жоқтыға айдылыпты. 18 ашыл Оксана Макар кезелхана дүшінден үч кепті кеченден соң еғылып. Мұндының март айында оны зорлыялар, боғыялар, соңындан хем яқыялар. Бұл вақа Украин жеңметшілігінде нәгелілік дөрітті. Илкі басты бұй суынша айыпланып тұсығы ділендерің ікісінің енатасы үкіметті ішләндіклер үчін сол екі адым полициядан азаттыға көйірліпті. Бұл хем өзгезегінде илатың арасында протестерің дөрімегіне себеп болды. Қызы зорлымықты гуман едилен үш адым тұсығы діліп, олары дегісілі айыпламалар білдірілді. Олардың біріні адым өлдірмек Тинан сабунча хем гүнәйүн көлләр. Молдованың өз-өзінің қарасыз деп ғылан еден Приднестровье регионында рус генералы Александр Лебедің хейкілі ашылды. Генерал Лебедің хейкілінің ашылышта барысы суын пайтық терас болды болды. Лебед есасан Приднестровьяның русшы күрілеяне асайжыларының арасында хормыты ие. Генерал Лебед 20 мил мүнден озыл Приднестровье регионы білен Молдова күшлердің арасында чақнышығы дұрзыпты. Орсы тарапындан қолдынылен Приднестровье севті 1993 20 yılların başında özünün karasılığını ilan edipti. 1992'nin iyun ayının ortalarında regionda Moldova'nın yaralı güçleri bilen çaknaşıklar ödü. Sol vakalarda yüzlerce adam helak oldu. Pridnestrovye çaknaşığı ort harbilerinin kosulmağı bilen toktadırıptı. Sonunda ort kosunlarına general Lebit yol vasılığı ediyerdi. Lebit 2002 yılda vertolyot helakçılığında aradan çıktı. Uganistan'ın Bardak vilayetinde mini avtobus partladığında bir asadım. Sol sanda bir ayal ve çağı öldü. Bu arada yurdun resmileri haber veriyor. Vilayet hakimliğinin metbuat vekili Sahildullah Sahid'in mağlumatına göre partlamada uluğda bulun beylik 4 yolukçu aman alıptır. Sisin ve onu bulun partlamanın Taliban hareketinin kurnandığı çak ediler. Bundan bir gün ön Uganistan'ın demir asadığında bir uluğçu yakı bomba uçurap yarıldı. Sonunda bir asadım helak oldu. Kadırlı dinleyiciler siz günün mühmavarları bilen gün ifirde tanısı oldunuz.